Ik neem aan, dit is nou ons beurt. Baie welkom. Dit gaan hier oor die Afpop poëzie competitie wat nou vir die tweede keer plaasgevind het. Uit die eerste competitie wat plaasgevind het in 2017 is daar ook een bloemlezing gepubliceer. Daar hele aantal dichters het opdragte gekry om gedigte te skryf oor verlies en die verwerking van verlies, want Afpop, soos julle weet, is 'n begrafnisorganisasie. En die rede waarom Afpop hierdie competitie ingestel het voor verlede jaar was omdat hulle 100 jaar oud geword het. En hulle wou dit toe vier op 'n uitsonderlike manier en gelukkig het hulle baie goeie reklameagentskap onder leiding van Christo van der Westhuizen, wat my student was in Bloemfontein. Christo is self 'n digter en hy het toe gesê, maar kom, Afpop moet homself weer bekend maak op hierdie ongewone manier met 'n poëzie kompetisie in al 11 tale van Suid-Afrika. Amptelike tale, ja.
Amptelike tale,
ja. Al 11 amptelike tale, daar is sekerlik, daar is meer tale. As jy in Kaapstad loop, nou hoor jy al die karwagte, daar praat Frans natuurlik. Hulle kom uit die Kongo.
Hulle kom uit die Kongo en ja. Sovoorts, ja.
En dan is daar natuurlik nog een groot Portugees sprekende groep in hierdie land. Daar is een klomp doofstom mense wat gebarentaal praat.
Daar is mense wat Nama nog praat.
Daar is Nama mense wat nou meestal in Namibia is natuurlijk, maar ook selfs nog in Suid-Afrika. Ja. En ek gaan nog daarby kom, want hierdie bundel is eintlik baie uniek, omdat daar ook een gedig opgeneem is van die laaste spreker van een taal, een inheemse taal, Moe. Moe, of so iets, ek weet nie wat ek, hoe sê jy dit?
Moe.
Moe.
Is dit het toch?
Nee.
Ja, van Katrina, wat is daarvan? Ek het nou, sy, dit is die laaste gedig, hier is 99 gedigte opgeneem, 11 uit elk van elke amptstaal, en dan die 100ste gedig was van die uitgestorwe, of bijna uitgestorwe taal. Ja, dit was 'n kompetisie, mense kon aanlyn inskrywe vir 3 maande lank.
4. Van die 1ste van Augustus tot by die 30 November.
4 maande lank kon mense inskryf vir die kompetisie, ja. Elke taal het 'n redakteur. Ek was die Afrikaanse redakteur, daar sit Douglas Reed Skinner. Ek stel hom nou aan julle amptelik voor. Hy is 'n Engelse digter wat in Suid-Afrika gebore is en groot geworden het, maar die is daar in Engeland woon. Hy praat ook goeie...
Op die oomblik.
Ja, maar hy praat goeie Afrikaans en hy is hier om Afrikaans te hoor en om sonlig op te suig. Want hy kort vitamin D sê.
Dit is die waarheid.
En hier langs my sit Lynthia Julius, die digter, sy was die wenner van die Afrikaanse deel van die competitie van verlede jaar, want in elke taal is daar ook een wenner en een naast wenner aangewys. Maar laat ek weer teruggaan. Jy kon inskryf op die internet, dan het die verskillende redakteurs elke gedig wat ingeskryf is gelees, aanlyn gelees, en dan moes ons besluit of die gedig op Afpop se webwerf gaan verskyn of in die Kuber niet gaan verdwyn. Elke gedig wat geplaas is betaal, die digter is daarvoor betaal.
R300
per gedig, ja.
And that's a unique thing, really.
Ja, absoluut. Die redakteurs is ook goed betaal vir hulle werk. Die oorkoepelende redakteur was en is Johan de Lange, hy is waarskynlik meer betaal as ons, Douglas, maar hy het al die harde werk gedoen, onder meer om hierdie bloemlezing dan saam te stel. Die bloemlezing bestaan dus uit digters in elke taal, bekende, gepubliseerde digters, wat 'n opdrag gekry het om 'n vers te skryf, wat gepas sal wees binnen hierdie sfeer, die Afpop sfeer van verlies en troos. Daar was wel 4 themas waaronder jy gedigte kon instuur, namelijk die liefde, dood, hoop en geboorte.
Ja.
Maar die gedigte dus wat opgeneem is in hierdie bundel het dan meestal te doen met die dood en met die vertroosting en die moontlike vertroosting rondom dood. In die eerste ronde in 2017 was daar 20,700 inskrywings in 11 tale. Die meeste inskrywings was in Engels. Hoeveel was daar in Engels?
10,500.
Hy moes elke gedig lees.
Ja.
En nog keur, hoe doen hy mens dit?
Ek het die verskoon my as ek if I fall in and out of Afrikaans and English. The editing function didn't start at the 1st of August when the entries started coming in. To die mense begin het om in te skryf was die eerste dag van Augustus, maar die editing functions was nie reg. Hulle het so by die einde van September aanlyn gekom. So moet ek al die gedigte lees in so 10 weke. En dis amper 150 per dag. Nou moet ek vroeg in die môre opstaan en ek eet ontbyt en ek drink my koffie. Ek drink 'n heel kop na kop van koffie en ek sit. En ek moet net sit by my laptop, dieselfde laptop, en lees. Ek het also dinge I came up with little things to keep me going, like I kept a score. Soos tronkvol, jy weet. Die tronkvol, hy sit op die muur, en die daar. Ek het dig, 10. So it was about an average of 150 a day. There were some days I had to take a trip to Italy for a reading, and so by the time I got back, there was over 1,000 sitting in my file.
Yeah.
So for 3 days, I had to do 300. I damaged my eye. I ended up with a retinal tear from so much reading on a computer.
Want ek dacht is onder jy so baie slechte gedigte moes lees.
Sies Daniel, mense en die gedigte is slegie.
Not to be judgmental or anything. Maar ja.
Ja, want hy praat van die redigeerfunksie, want die redakteurs kon ook na die eerste maand commentaar lever op elke gedig. As jy denk die gedig is die moeite werd, maar nie heeltemal onmiddellik publiseerbaar op die webwerf van Afbob nie, dan maak jy voorstelle aan die digter, en dan is daar een soort correspondentie tussen jou en die digter, om die gedig te verbeter. So, ja. Dit is nog een soort mini sluipskool ook wat verbonden was aan hierdie werk. Het jy baie sulke veranderings voorgestel?
Ja, it was a almost every single one of the poems that I accepted needed editing to get little words right or to correct mistakes, to make sure that the poem was as good as it could be. And I think that was important. It was belangrijk omdat it affects the company's name. And so I always took the position as an editor that I'm a representative of Avbob in this function. So dit was belangrijk om die gedigte, die beste, ja, wat hulle kan wees.
Nou, hoeveel van die 10,000 gedigte het jy aanvaar vir die webwerf?
In die eerste jaar, dit was so 340 of so iets, ja. Dis amper dieselfde in die tweede jaar.
So is 'n baie klein percentage van wat aanvaar word. En met reg, want ons wil toch daarom ook een redelike standaard hê. En die idee is dat mense dan die webwerf is oop vir enige iemand, toeganklik, om te gaan kyk wat gedigte daar aanvaar is. En die idee is dan ook, mense, as hulle te doen het met die verlies van 'n geliefde, en hulle soek dan dikwels een gepaste tekst, een gepaste gedig, om te sê om op die begrafnisbrief te plaas, of om voor te lees by die begrafnis self, een soort vertroostende gedig, wat die mens dan kan gaan soek daar op die webwerf van Afbob. Dit was die eerste jaar, en dan het daaruit voortgevloei die bloemlesing, soos ek sê, daar is gevestigde digters het opdragte gekry om gedigte te skryf vir die bloemlesing, en dan is daar ook die twee wenners van elke taal se gedigte is daarin geplaas.
En ook elke gedig is vertaal ook, ja. tot by Engels.
Ja, ja.
Only English wasn't translated.
Ja, 10 van die 11 tale is vertaal in Engels, en die Engels moes dan eindelijk in 10 tale vertaal gewees, maar dit is dus ook een van die heel grootste literaire vertaalprojekte wat daar in Suid-Afrika plaasgevind het in 'n lang tyd. En Douglas, jy self het 'n groot deel van die vertaling gedoen, jy het vooral uit Afrikaans en Engels vertaal.
Ja, en ek moet ook die ander tale, die Engels vertalings, I had to check through them to make sure that the English was good enough and didn't wander too much. So there was quite a bit of editing of all the other translations. But we should actually...
Ja, ek wil nou vir vraag, ja.
Ja, what it was like, hier's iemand wat ingeskryf het. Nou, miskien kan ons van haar hoor, hoe dit gevoel het om digte in te stuur.
Hoeveel gedigte het jy ingestuur?
Ek weet nie. Ek het net gestuur en R300 gekry. So dit was lekker.
Jy het ryk geword.
Ek het ryk geword. Ek het gebrek af op betaal vir my. Maar ek is nie seker. Ek het baie ingeskryf. Maar ek dink is so 15 of 12 wat julle geplaas het op die webtuiste.
So, ja, maal 300.
Ja. So, dit het begin, ek het gehoor van die competitie en ek het gedink, kom ek try maar my luck en kyk wat kom daaruit, en dan sien jy, hulle sê, we come bearing good news, dan denk jy, R300, hier kom my. En dan sê hulle weer, we have carefully considered your poem, dan weet ek nou, okay, dis goed genoeg, maar ek het ook baie, hy het nie my poems geconsider nie. En, dan het hy ook nou en dan, soos hy nou gesê het vir my gesê, wat ek probeer regmaak, of wat so aan, so, jy het ook baie geleer in die proces, wat jy te gedigte ingestuur het.
Nou, wil jy nie sommer jou wengedig vir ons lees nie, en dan, Douglas, die vertaling, wat jy gemaak het daarvan?
Okay, die gedigse naam is vir Eljero, dis my beminde se naam.
Maar Eljero is natuurlijk ook een bekende
ja,
muzikant.
Ja, dis waar hy sy naam gekry het, by Eljero. Vir Eljero. Allerliefste, ek stuur vir jou een please call me, want niemand sal as student wat brouk is blameer nie. My maat selfmoordry pleeg en nou oorpille geword. Nou maak die nikotine die duivel stillie, en wyn bring jy die waarheid nader, en as jy bel, stuur toch jou hande. En as jy kom, bring toch jou hitte, nie jou mond nie. Ek weet jou mond word stom oor goed wat breek is. Bring jou arm en een been, jou bene dra my as my oog glas is, bel toch, kom toch. Ek weet nie of sy oorreid gaan wees nie, ooit weer godin sal wees nie. Ek is bang sy is dood, ek is bang sy lewe en sy is dood. Bel toch, kom toch, ek het nie airtime nie.
I want to say that there's a mistake in the translation, and it happened because letters got mixed up in the version that I got, and I struggled mightily with one line trying to think, what on earth is this? And it was actually, the text was incorrect. And eventually Johan and I picked the mistake up, but somehow the final version of the poem never got to the printers, and I ended up with an embarrassing mistaken line. For Eljero, dearest, I send to you a please call me, because no one will blame a broke student. My mother has tried to commit suicide and become a box of pills. Now nicotine no longer calms the demons, and wine doesn't bring the truth any closer. And if you call, please send me your hands. And if you come, bring your warmth, not your mouth. I know your mouth gets dumb about things that are broken. Bring your arm and a leg. Your legs carry me when my eyes go glassy. Please call. Please come. I don't know. I don't know if she'll be okay. Ever again will be a goddess. I'm scared. I'm scared she's dead. I'm scared she's both alive and dead. Please call me. Please come. I don't have any airtime left.
Hy het baie goed vertel.
En hy lees het ook so mooi.
Ja, hy lees het prachtig. So ek was blij dat my gedig soveel, dat Douglas soveel respect gehad het vir my gedig om het op so'n manier te vertel, dat die Afrika, die Engelse weergawe het nou toe hy dit lees soveel emosie by my geontlok, want jy gaan na 'n ander wêreld toe om 'n gedig vir 'n ander spreker van 'n ander taal te gee. So toe ek dit sien toe, raak ek gelukkig, want hy het regtig my gedig justice aangedoen.
Julle kom albei hier in Noord-Kaap.
Upington, Springbok.
Ja. Noord-Kaapse mense, al twee Noord-Kaapse mense.
Ja, absoluut.
Ons is familie.
Ja. Jou gedig begin, allerliefste, ek stuur vir jou, please call me. Dit is natuurlijk die herskrywing van Breiten Breitenbach, sy bekende gedig.
Ek is mos verlief op Breiten Breitenbach, hy weet dit net nog nie.
Ja.
So ek hou baie van sy werk, maar dit het toe, die saterdag sal ek nooit vergeet, ek het in een studentehuis in my kamer gesit en ek het dom geraak. En die woorde by my opgekom en ek stuur vir Eldro op please call me, maar hy antwoord die, hy bjali. En toe dink ek onmiddellik, ek stuur vir jou please call me, want ek is broke, ek het niks nie. So Breiten het, ek is baie lief vir Breiten se werk, maar die vers het onmiddellik by my opgekom toe ek daar in my kamer gesit het.
Jy was verlede jaar student by die Vrystaatse Universiteit, jy doe 'n eersgraad in filosofie.
Ja.
Wat is jou toekomsplanne?
Ek moet nou my MA begin, maar ek wil het deur Potch doen, NWI, wil ek het by Bernard Orendal doen in skryfkuns. Ja.
Maar kan jy dan nog iets leer, jong?
Ek het nog baie om te leer, ek is nog nie 'n profie. Ek wil eendag as ek groot is 'n profie.
Nou, die competitie is nou hierdie jaar, of hierdie jaar dus voortgesit, met die tweede ronde, die internet inskrywings is alles afgehandel, die keuses is gedoen, en die competitie het geweldig gegroei. Die vorige jaar was die totale aantal inskrywings 10.700 met in Engels, die totale aantal was 20.700 met Engels 13.500. Ja, so die grootste aantal moes hy lees. Verlede jaar, 2018, was die totaal 29.000 inskrywings, Engels weer 13.000, Afrikaans 3770, wat ek moes lees, Zulu 4945, en Tsonga 2065, enzovoort. Al 11 tale dus weer. Dat is duidelijk dus een behoefte aan zo'n competitie, maar ek denk, dat is die groot aantrekkingskracht toch die feit dat elke inskrywing wat aanvaar word, verdien geld.
Dat is ja. Lekker, dat is baie lekker.
As jy kyk, wat die statistics van die competitie, die geld wat Bob Eitge betaal het, it's a large amount. It's extraordinary, really, that any company should do that for poetry. To Johan Meijer in e-post gestuur het, 2 jaar gelede, en vir my gevra of ek redakteur wil wees vir die Engels, het ek vir 'n paar dae gedink, en ek het op die internet gegaan en in rond gekyk, en ek het in the whole world there is not such a competition. It's never been done before to run a poetry competition in 11 languages all online. It's a first off in the world. So hoe sê mens, doeke af, hets
of?
Hoed af. But hoed af vir Avbob om so'n ding te doen. En soveel geld te gee aan poesie.
Ja. Maar ek soos elke wenner het R10,000 ontvang en byvoorbeeld ek kon my R10,000 gebruik vir my studiegeld. So dat hulle het geld gegee wat iets beteken het vir iemand. Dit het nie net gegaan oor noodwendig ek kry geld die dat dit betekenis gehad.
Ja. Nou, hierdie jaar gaan weer 'n bloemlesing verskyn uit die tweede kompetisie. Ek weet nie precies wanneer die bloemlesing gaan verskyn nie, dit sal waarschijnlijk weer uitgegeven word door Naledi, wat die eerste bloemlesing baie, baie mooi uitgegeven het. Daar sit die baas van Naledi, Johan Kutsie, daarachter. En daarmee saam moet ek toch net weer beklemtoon dat dit ook een geweldige vertalersproject is, wat ook eindelijk uniek is in die wereld, denk ek.
Dit is, ja.
So, jy moes intussen alweer een klomp Afrikaanse gedigte vertaal, maar jy mag nie sê wie nie, want dit is onder meer die wenners.
Daar is een paar, maar op die jaar het partij van die dichters self vertaal.
Ja.
So die helft het self vertaal.
Ja.
I wasn't about to complain. I mean, ek moet nog die vertalings, met die vertalingswerk, om die Engels puit te kry, jy weet. Ja.
Wil jy nie die Engelse wengedig lees nie, asjeblief?
Seker so.
Wat jy het boek, ja. Het is dan die wenner wat jy gekies het. Daar is een inhoudsopgave hoor. Daar is een inhoudsopgave.
Ek is een oude balie. I do it the long way. Dit was vir my interessante ding, dat die gedig in Augustus, middel van Augustus ingekom het, maar die skryf, en ek het een antwoord met with a few editorial changes, I sent it back to her, and I never heard from her, and it got to October, and I thought, my heavens, she's forgotten completely. And so I sent a little note saying, please, you must get in touch, answer, and send your comments back, which she eventually did. And this poem, right from the beginning, was way in ahead the strongest poem, I think, in of all the English entries. Dit was die sterkste gedig. Hoe kan ek sê? Ek wens ek die gedig geskryf het. Dis hoe goed het is, in my opinion. Almal sal, you'll all have your own opinion, but I think this is one of the best contemporary English poems I've come across in South Africa.
Ja, excuse, kan ek het vraag, dit is nie van een gevestigde dichter nie, dit is een onbekende persoon.
Ja, sy, I've never heard of her before. Sy skryf in Engels en Afrikaans, sy het, ek dink sy het roman geskryf ook, of soeits. Sy het op plaas opgegroei, en sy lewe nabij Pretoria, nabij Pretoria. Puppet Master, and the doctor is Caroline F. Archer. A cat is smudging its shadow against the picketing, gliding with the slant of the sun. The garden suffocates soundlessly. Lizards skitter and blink. The yard teeters on a tightrope. Late noon, the pigeons scuffle warble and settle next to the chimney to discuss dry dust on the moon, the empty seas of tranquility and serenity, the bay of rainbows. Evenings don't smell of lavender. Fragrance and the flight of butterflies have been captured in a jar. The house leaks sounds of a stew simmering on the stove,
a creaking door, shuffling feet, shoes that scold the floor. A pipe gurgles in a shifting pitch. Little more. One moment a boy might be 11 or so. Then he wakes in this house, childhood a distant memory. Death does not sweep down with a scythe, does not have a skeleton face. She sits on the roof, humming listlessly. And it's the strength of the concrete imagery that really imposes itself on the reader. You can just see all of it.
Ja, dit is van belang dat die poësie werk met konkrete dinge, nie met abstracties nie. En vooral nie met godsdienstige begrippe nie, as ek bevrees, want dit het ek gevind met die inskrywings, 90% daarvan sit vol godsdienstige gedagtes, verwysings na die Bybel. Dit lyk of elke derde mens in Suid-Afrika eintlik in sy hart 'n predikant of 'n prediker of 'n pastoor is. Dit is ongelooflik hoe mense terugval op die Bybel en op die kerk en die dogma. En dit is nie die materiaal waaruit gedigte ontstaan nie. As ek bevestig, daar is natuurlik fantastiese gedigte in die Bybel, die psalms, maar dit is gedoen. En as mens na die psalms kyk, die werk ook met konkrete beelde. Ja, dis waarom het so goed is. En as een mens net kan die mense wegkry van vroom gedagtes, dan sal die gedigte onmiddellik beter word. Het jy dit ook gevind?
Ja. Certainly on the English side, the strange thing is that a lot of people seem to believe that if you're going to write a poem about death, then you're writing the definition of death. Death is X, Y, or Z. Death is this. Death comes comes in the front door and takes her away. It puzzled me that people should think poems should be definitions, whereas they're not. They're more like more like paintings that invite the reader's imagination in. And I think successful poems such as Lynthia's and Caroline's poem is that they allow the reader to become that person, that in Lynthia's case, that cry of anguish, please come, you know, I really need you. And so the reader becomes and enables the reader to, who say mimetic? What is the Engelse word for mimetic?
Engelse word is mimetic.
And it's the Afrikaans, the Afrikaans word. Mimesis of
mimesis, ja.
Mimesis, ja. Ja, die leser kan met mimesis daar binnen in die gedig lewe. Maar het, wat het nodig het, is die konkrete images en woorde. Ja.
En vars images, vars beelde, nie die geëiktes van God het die mooiste blommetjie op aarde gepluk en geplant in sy tuin en daar is, en nou is jy engel tussen ander engele en jy speel harp. Dit alles kom voor, ja. En maar dit is so geëik.
Dit was so.
Ja.
Maar die ding is ook, soos ek kan nou verstaan, hoekom mense dan na godsdienst so terugkeer, want in my gedigte ook, en ek dink nie baie van hulle, of is het goed gekeer of so nie, maar jy het nie die neig om na een higher being toe uit te reik in so'n geval wat jou verlies so groot is en jy weet nie wat er kan toe nie. So dit kan ek insien, maar ek stem 100% saam met die geëikte beelde, want jy wil nie hoor van die Here se blommiekie wat gepluk is.
Ja, die Here is tuinier. Ja.
Ek dink, Lynthia's gedigte is interessant, jy weet, want in Afrikaans kry jy kans om idiomatiese taal te gebruik en jy kan
neologismes
gebruik. Ja, You can use it in Afrikaans. You get that chance to be very inventive in your language and your word associations. I think the strength of English is the strength of Englishness. It's a very practical language. It's very concrete, and that comes through in Caroline Archer's poem. That's where I think English is at its best and most powerful. Whereas with Afrikaans, I see this wonderful blending of words and language, and being able to change things slightly, use a different intonation here, use a different way of saying it there. And it's a very rich idiomatic mix. Dink jy so?
Ja, nee, absoluut. En Breitenbach is natuurlijk die beste voorbeeld van iemand wat nieuwe woorden skep en wat die hele tijd ook idiome vervorm. Ja, inderdaad.
En dus dit is een van Lintjes se sterkte en jou gedigte. Misschien jy kan iets daaraan sê van jou gebruik van die taal.
Die eerste ding wat ek nou aan denk is die een gedig intellectualisme van goed. En die man sê bijvoorbeeld, elke vrou hou van huwelik. Jy hoor net huwelik nuwe skoene hê, huwelik nuwe banke hê. So dit is wat jy kan doen met Afrikaans. So daar is die wat jy so skep en jy hoor goed en jy luister af en jy speel bietjie met die woorde.
Jy luister na mense.
Konstant.
Ja.
Ek hou van afluister.
Ja, want jou gedigte is geweldig spreektalig natuurlijk. Ja. Jy skryf nie sonette, rymende sonette of so nie.
Ek dink ek is goed genoeg om so te skryf nie. My baie van my goed is meer vrye vers, want ek sukkel regtig met sonette en so aan. Ek is nie so goed met dit. Julle moet my maar leer.
Ja, wat Bernard Oornals het.
Ja, nee, hy help my baie goed.
Miskien kan ons die tweede pryswinner van die Afrikaanse inskrywing ook lees. Ek sal die Afrikaans lees. Douglas, as jy jou vertaling sal lees, is op bladsy 27. Die tweede pryswinner was wel 'n bekende, gepubliseerde, gevestigde digter, Susan Smit. Die titel van haar gedig is Passaat. Dit gaan oor haar man wat in die tyd van die kompetisie gesterf het. En dit is 'n baie kort gebonde gedig, dit rym nie, maar dit is gestroop en daarom tref dit ook eintlik sterk. Dis net na 7 in die tussengety. Jou skuit dryf by die hospitaalvenster uit. 'N wig deur 'n lae lug. Kantel 'n oomblik in die golf se terugslag. Kry dan vaart. Jou hand 'n halwe groet gelig. Ek het gejok, dit rym wel. Daar's wig, lug en gelig.
There's a wonderful economy in this poem. It just says so much with so little. And it truly is, as we say in English, less is more. And it's all based on a reference to Greek myth and the boatman who waits on the river Styx to carry you across the river Styx for a few coins. The boatman's name is Charon or Charon or various versions of that. So that it has just this one line that opens the poem up to a whole world of Greek myth and an ancient conception of death and the process of death. Because really, so much of what we are about is puzzling over this fact that we all have to die. And what is that going to mean, and how is it going to happen, and what comes after? And so consequently, an enormous amount of writing and poetry is about that subject. And this is an excellent poem. Passage. It's just after 7, between tides, your boat drifts out of the hospital window. A wedge through the low air tilts for a moment in the wave's backwash, then picks up pace, your hand half raised in greeting. And that's such an interesting ending, because it says that what you would expect in the poem, your hand half raised, waving goodbye. But no. So there's a wonderful, it treats death with great optimism. Your hand half raised in greeting. You're facing the world that you're going to.
Douglas, ek wens, jy het, iemand soos jy het vir my die letterkunde doseer.
Sorry?
Ek wens iemand soos jy het vir my die letterkunde doseer op universiteit. Het jy ooit les gegee?
Nee, ek was, I was thrown out of university. And I came from a family of limited means, so I never went back to university. I attended the University of the Bookshop for all of my life. So I'm not qualified to teach at all. I did one summer school at UCT, mainly because I knew the professor. So I was invited, but no.
Maar jy het ons klas gegee, of hoe?
Ja, maar nie so goed soos hy. Nee, absoluut. Ja, ek het in Bloemfontein klas gegee. Dit is waar ek klas gegee het vir Christo van der Westhuizen, die man wat eindelijk achter hierdie hele project sit. Ja. So, daar het iets goeds gekom van een van my studente.
Maybe there's another career beckoning. A late career. Ja.
Ek moet daarom ook bijvoeg dat jy, terwyl jy in Kaapstad gewin het, het jy jou uitgewerij gehad, wat poesie uitgegeet en ook ander boeke. Bijvoorbeeld, Maarten Versveld se opstelle, se filosofiese opstelle het jy ook uitgegee.
Ja, dit was op een tijdperk waar Maarten, ons was vriende, en ek het daar by sy huis gekeier op 2-3 keer een week, om te gesels. En dit was vir my enlightening om met hom te sit en gesels. Hy was in 85, it was about 80, I think, yeah. Or 80 thereabouts. But it was at a point in time where he hadn't been published for a while and couldn't really find a publisher. And I found an old copy of one of his books, and I said to him one day, I said, Martin, we should try and bring some of your work back into print. And he had a manuscript that hadn't been published previously on St. Augustine, and so we brought that out. And then the big project was to do a selected works.
Want die ding met waarom jy waarschijnlijk by hom aanklank gevind het as dichter, is omdat Versveld was in die eerste plek ook een dichter natuurlijk. Hy het filosofische gedagtes op een poëtische manier geformuleer.
Ja, dit is so.
Hy het wat geweldige taalvaardigheid gehad en concreet beeldende taal gebruik.
Ja.
Wat hom so leesbaar maak.
Ja, ja, ja. He even went as far as expressing philosophy in a recipe as a kind of cookbook.
Ja, precies. En een van die titels van sy, hy het in Afrikaans en Engels geskryf, die titel van een van sy Afrikaanse boeke is die geneuk met die appelboom. Dit is natuurlijk nou Eva gewees.
Ja.
Hoekom point jy na my toe as jy sê Eva? Ek het die appel geëet.
Nou, terug na die competitie. Die competitie het vrede jaar weer plaasgevind. Dit is afgesluit. Daar is wenners gekies. Ek denk hierdie slag is daar meer wenners. 4 wenners gekies per taal. Vorige keer was daar slechts 2 wenners per taal gekies. Daar is weer gevestigde dichters gevra om by te dra tot die bloemlezing. En ek denk, jy is een van die mense wat gevra is.
Ja, hulle het vir my gevra om ook een gedicht te skryf.
Jy is nou een gevestigde dichter.
Dit voel nog nie so nie, maar ek hoor so.
Is daar moeilijkheid dat daar een bundel van jou gaan verskyn?
Hier sit my uitgever.
Waar sit
jy? Laat jy opstaan.
Hier sit die uitgever.
Ja, dit is nog nie ambtelikie, maar ek het my manuskrip vir Kwela gestuur.
Dit gaan na Kwela?
Ja.
Goed, ons sien uit daarna.
Ja.
Douglas, jy wou sê?
I just wanted to say, ons moet iets sê van die digters wat commissioned poems gevra het.
Dit is wel, ja. Kom, ons kan miskien daarmee afsluit en dan vir die gehoor kans gee om vrae te vra. Ek wil graag een gedig lees van Johan Meiburg. Hy was een van die digters wat gevra is om by te dra tot die bundel. En dit is kort genoeg. En Douglas het ook vertaal. Johan Meiburg, les 1 en les 2. Jy laat my achter met laaie vol papiere. Een met skryfbehoeftes, potloode, uitveers, skêr, 'n skerpmaker met die sagter geur van geskilde hout. Ek snuif jou na, intens bewus hoe ver jy weg is. Ek volg jou onder vingers in grafiet. Verbeel my, ek hoor hoe jou pen en ink egaal oor blaaie girts. Ek bly oor bluf oor die groot wisser, wat met 'n enkele haal jou blaai finaal skoon kon vee. By jou lesenaar sit ek nou en skryf, maak lyste van my behoeftes aan jou lyf. Les 2. Op dae soos die, wanneer telepatie so ontoereikend lyk, begeer ek die taalreëls van jou nuwe onderaardse ryk.
Lesson 1. You've left me behind with drawers full of papers, one with stationery, pencils, erasers, scissors, a sharpener with the soft fragrance of wood shavings. I sniff after you, intensely aware how far away you are. I follow you in graphite underfingers, imagine hearing your pen and ink evenly scratching over pages. I remain dumbfounded how the big eraser with a single flourish could wipe your page clean. Now I sit at your desk writing, listing my needs for your body. Lesson 2. On days like these when telepathy appears to be in vain, I long to know the grammar that rules in your subterranean domain.
Mooi, mooi, ek is blij dat jy daar die ruim bou het. Die lyk ryk word wyn domein. Dit is mooie vertalings, maar en daar gaan altyd iets verlore. Byvoorbeeld in die Afrikaans is daar aan die begin van die gedig sprake van skryfbehoeftes en in die slot word dit behoeftes aan jou lyf. Nou dit is onvertaalbaar, is ek bevrees, want stationery en dan listing my needs for your body, daar die woordspel gaan verlore, ja. Jammer.
A translation, you're faced with awful choices. The best you can do is to create a new poem in what I call the target language. And it has to be a poem. It can't simply be a transliteration. It has to work as a poem. It has to have it had to work to retain the rhyme scheme in the second lesson as best it can. But in every translation I've ever done in 5 or 6 languages, you're endlessly faced with compromises. And at best, you come up with a poem in the target language that does some kind of justice to the original and is sufficient of a new creation, a recreation to almost function on its own. But I always call translations approximations.
Ja, dis 'n goeie antwoord. Daar's natuurlik mense wat vertalings maak en dan publiseer as hulle eie, want hulle dink dat sodra jy 'n gedig vertaal het, kan daar nie meer sprake wees van plagiaat nie. Dit het al in Afrikaanse digkuns gebeur, byvoorbeeld, dat mense gedigte vertaal en as hulle eie publiseer, want hulle dink dat die sprong wat daar bestaan, of die gaping wat bestaan tussen die oorspronklike Engels en die Afrikaanse vertaling, of die Afrikaanse herskrywing of verwerking, groot genoeg is dat jy nie die oorspronklike skrywer se naam hoef te noem nie.
Ek dink die gedig it belongs to the poet, not to the translator. I think that's fundamental for me. Translator is a bit like it's translating is like having a love affair with the originator, with the original poet. But they're in charge. Without them, they're in charge. Without them, there is no poem and there is no translation. So you have to, as a translator, always be humble towards the original poem.
Yeah. Jy mag het nie toe-eien nie. Mag het nie vir jouself vat nie. Jy wil. Ons kan afsluit dan met die gedig wat in die oorsprong in die Nu-taal geskryf is en wat toe in Afrikaans vertaal is en Douglas het toe uit Afrikaans en Engels vertaal.
Ja. Ja. So, what exact distance this version is from the original, I would have to know Nu myself to judge that, but certainly I think it sings sufficiently in English to warrant publishing and reading, and it is a good. It closes this lovely book, and we can have questions after this. Okay.
Miskien moet jy ook net die skrywer se naam sê, ons het nog nie 'n naam genoem nie.
Oma Gielmeet, or also known as Katrina Essau, and the poem is called "The Bloodlines of Language." I was born into the language. I drank it. I never just heard it or learned it from someone. I drank it from my mother's breast. Soon as I got some sense, I heard language, Nu language. I heard Nu from my pa and my ma and my gran and my grandpa, Nu we spoke at home. Afrikaans I learned to speak from those farmers. That language, we had a hard time of it with the white people and that language. But Nu was the language of the heart. When I first heard Nu, excuse me, dry mouth. When I first heard Nu, many people spoke it, but they all died off into time, and so we weren't allowed to talk Nu. We had to speak Afrikaans. That's why Nu has died out. Personally, I feel heartsore and sad about it, and so I teach it to people, so Nu can stay a while longer. It's the language of my parents and my great-grandparents.
Ja, mooi. Ek wil toch net vraag, alles is in Engels, behalwe die woorde pa en ma in Afrikaans.
Well, no, in South African English, English is the great thieving language of the planet. It'll take words from, it's taken words from pretty much most other languages. Think of a language, you'll find English has a word taken over. Even the word robot comes from Czech, from the Czech word robota. So in South African English, and you have to look at the Brantford Dictionary of South African English, you'll find pa and ma. It's English, and this actually fascinates me. That in isiXhosa you would say Morlo, which is actually taken from Mora, which comes from Holland. So actually there's been quite a lot of mixing of language in South Africa, from Afrikaans to English, from English to Afrikaans. En daar is een hele klomp Anglicismes wat gebruik in Afrikaans gebruik is.
Ja, die invloed van Engels op jou taal? Of ander tale op jou taal?
Dis nie sodanig ander tale nie, dis meer in die makkoland, die manier hoe hulle praat, sal ek van die woorde insit in my gedigte. Maar ek bly maar weg van die Engels af, dat dis kan dit doen.
Maar as jy nou praat van die makkolandse Afrikaans, dit het toch heel wat invloed dan van Khoi tale of van Nama, ne?
Ja, van Nama. Ja. Baie woorde, soos koulag en kut, wat beteken lekker lag en vleis, so sulke woorde gebruik ek in van my gedigte.
Ja. En dan spel jy dit maar soos wat jy meen om het te spel of foneties spel jy dit dan nie met die uitroeptekene nie, X en die streepie en so nie.
Nee, ek doen nie dat, ek doen net 'n I en 'n X en 'n ja, nou en dan, ja.
Baie dankie, Douglas en Lintia, ons is nie klaar nie, die gehoor, asseblief, het 'n kans om te vra daar. In die nuwe bundel. Het jy dit hier? Nee, ons moet wag vir die nuwe bundel om te verskyn.
Nou, ek kan nog iets daaroor sê.
Sê het nou al gedig het. Ja.
Ek is bly. Jy
is net een vrouwse Martin Verstalt en hoe sy filosofie sy digkens beïnvloed, maar ek wil vir Lintia vra, jy het nou jou emin filosofie gedoen, beïnvloed dit die manier hoe jy digkens
Ja, baie van my werk het filosofie en ek dink as jy filosofie swat, kan jy nie anders as om geïnspireerd te word daarin om het in jou kunst te sit nie. So ek het ook gedigte wat gaan oor filosofiese dinge.
I think it's terribly easy in poetic writing to become, hoe sê mens, flabby.
Ja.
And that's what philosophy does. It stop what it can do. It can keep you honest as to what can really be said and meant in language. Because
flabby is wollerig.
Wollerig in die taal, jy weet. En dis makkelijk om so te wees in gedigte. I think philosophy forces you to examine language more closely and see what is real and true and what isn't, and therefore it makes, well, I hope, it makes one's poetry more honest or more insightful. Dank jy so.
Ek dink beslis so, jy kan nie anders as om dan deur 'n filosofiese bril te kyk en so woorde te sien en metafore en al die dinge. Ek sien nie myself as 'n filosofie, maar ek sien nie myself sonder filosofie in my digkuns nie.
En die filosofie help jou om helder te dink, en jy kan nie anders dink as in die taal nie, so as jy helder dink, dan formuleer jy ook helder.
Ja.
Nog vraag? Nee. Douglas, jy wil nie dalk afsluit met 'n gedig nie?
I know, I was just thinking there's so many other languages we...
Ja, wat is nou nie aan aandag gegeet nie. Kan jy aan 'n spesifieke gedicht dink uit een van die ander tale, wat jy dan in Engels sal moet lees, ja?
Ja. Just one moment. Okay. I'll get a handle on this. At the end of the book, there are poems from the Tsonga. And I'll read one of those poems. My pronunciation of the individual's name is probably going to do a misservice to them. Mashimbaya owners Hluvukani. It's called a surprise. All my plans have come to naught. My heart's desire did not come to fruition. Death has robbed me of everything. Who can I tell about this surprise? With whom can I share this great news? There were only a few days left before you were due home, and I could let you know that you were going to be a father, that I'm expecting our child. If only I had broken the news earlier. If only I had made a phone call. Perhaps you would have lived many more days. Even so, I'm grateful for this gift. I will remember you through your child. Rest in peace, father of my child.
Ja, dit is dan baie mooie illustrasie, eindelijk ook van die titel van die bloemlesing. In die titel van die competitie, I wish I'd said, ek wou nog sê. En dikwels is het dan te laat. Ja. Baie dankie, Douglas en Lintia.
Dit was lekker om julle te gesels.